Ви на хвилях Радіо Свобода. Основна тема дня. Еврозв'яз протягне узнімати питання про повну реабілітацію визволених політв'язнів у Білорусі. Про це заявила нова керівниця представництва Еврозв'язу у Білорусі Андрея Вікторин. У Мінськ приїжджає перший керівник європейської держави після виборів. Це президент Сербії Томіслав Ніколіч. Обвещено, що перший заміжний візит Олександра Лукашенки буде у Москву. На столичном транспорте узмоцнены меры безопасности. З'явились узброенные милицианты, которые несут дежурство у метро у годины пик. Светлана Алексеевич, реагуючи на теракты у Парижа, говорит про погрозу новой войны, которую будут вести шаленые одиночки. У Березовце резко погоршилася екологічна ситуація після запуску заводу по витворчості шкловати. Місцевые жихари потребують обмірковати ситуацію. Ви застаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Працягує нашу програму «Гутерка експертів». Чи використають білоруські улади трагічні паризькі події для умацування ролі спецслужбів? Чи буде створена супольна міжнародна коаліція супроти тероризму Росія, Захід і Китай? І чи отримає Мінськ політичні дивіденди на цьому фоні, або його просто забудуть? На гэтай тэмы разважаюць кіраўнік праекту «Беларусь Security Блок» Андрэй Баротнікаў і намеснік старшыні «Руху за свабоду» Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Пасля парыжскай трагедыі многія краіны прымаюць пэўныя прэвентыўныя захады супраць тэрору, пэўныя дзеянні, якія могуць прадухіліць развіццё тэрарызму. Ці магчыма нешта такое ў некай ступені ў Беларусі? Ці могуць беларускія ўлады выкарыстаць парыжскія падзеі для ўмацавання ролі спецслужбаў? Тут я нагадаю, што якраз за некалькі дзён да тэракту Александр Лукашэнка заяўляў, што сілавыя структуры Беларусі занадта разрасліся і патрабуюць скарачэння. Андрэй Паротнікаў, на вашу думку, ці не адмовіцца цяпер улады ад патэнцыйнага скарачэння сілавых спецслужбаў, паколькі сітуацыя зусім іншая?
Першае, трэба разумець вельмі простую рэч, што гаворка хутчэй ішла не аб скарачэнні спецслужбаў, а аптымізацыі іхнага складу, то бок аб скарачэнні менавіта бюракратычнай і забяспечваючай часткі. А аператыўная частка, людзі, якія непасрэдна займаюцца, скажам так, выкананнем сваіх службовых абавязкаў, яны будуць працаваць надалей. Ну, прынамсі, так павінна быць.
Андрей, а як вот наконт майго пытання, ці могуць улады, ці ў гэтым няма патрэбы прыняць нейкія такія прэвентыўныя захады, напрыклад, узмацніць кантроль над нейкімі аб'ектамі, можа быць, большую праверку метро і так далей?
Гэта насамрэч адбываецца пасля кожнага тэракта, асабліва ў суседняй краіне. Ёсць адпрацаваныя планы. Напрыклад, я сёння ехаў у метро, я бачыў, што на станцыях узмоцнены рэжым бяспекі, стаяць міліцыянты, у падземных пераходах і на чыгуначным вакзале амапаўцы з аўтаматамі. То бок гэта аўтаматычная такая рэакцыя, ёсць загадзя падрыхтаваныя планы, яны ўводзяцца ў дзеянне. Казаць, каб была нейкая надзвычайшая, у гэтым нельга, гэта працягнецца можа з тыдзень, потым усё зноў вернецца ў звычайны рытм.
Алеся Гвінец, да вас пытанне, перш чым звернемся да беларускіх падзей зноў, то да вас пытанне, як да чалавека, які даволі доўга жыў у Францыі. Зараз існуе шмат меркаванняў наконт, скажам, настрояў французскага грамадства, наконт таго, ці здолеюць французы аб'яднацца ў сваім процідзеянні тэрарызму, ці яны, умоўна скажам, больш схільны будуць саступіць, паколькі нейкія жорсткія захады не будуць прымацца французскім грамадствам. Якое ваше бачанне?
Першае, супрадзейнічаць тэрарызму павінна дзяржава, дзяржаўныя органы, якія маюць манаполію на ўжыванне гвалту супраць гвалту, на тое, каб не дазволіць распаўсюджванне тэрору на тэрыторыі. Калі мы кажам пра грамадства, то французскае грамадства на сённяшні дзень выглядае аб'яднаным, салідарным. Цяперашні ўрад зрабіў і прэзідэнт зрабілі крокі дзеля таго, каб стварыць агульнанацыянальны кансэнсус адносна змагання супраць тэрарызму. Побачым, наколькі запропанаваныя законапраекты будуць прагаласаваны ў парламенце. Вядома, што учора было паседжанне абедзвюх палатаў французскага парламенту, да якога звярнуўся прэзідэнт Алянд. І выглядае на тое, што французскае грамадства гатовае супрацьстаяць, яно вельмі салідарнае і ўражвае нават той факт, што людзі акрываўленыя, якія ішлі пасля гэтых жудасных падзей, яны ішлі і спявалі Марсельезу.
Алесь, вон тое, што зараз у Францыі, ну, на пэўны час аб'яўлена надзвычайнае становішча, магчыма, яно будзе працягвацца. Вот гэта разумеецца неабходнасць такой сітуацыі менавіта тым самым французскім грамадствам. Няма тут пярэчанняў.
Ведаце, французскае грамадства вельмі своеасаблівае, яно вельмі цэніць свабоду, яно гатова адстойваць свае правы, але ў крытычныя моманты палітычная культура Францыі, ейных грамадзянаў высокая, і тут сапраўды можна казаць пра шырокае яднанне людзей вакол ідэі таго, што мусіць быць зроблены ўсе крокі для таго, каб скараціць пагрозу тэрарыстычных актаў на тэрыторыі Францыі.
Перайдзем цяпер да замежна-палітычнага аспекту. Відавочна, што ў выніку парыжскай драмы зараз у свеце магчымы розныя даволі істотныя геапалітычныя змены, і назіральнікі адзначаюць такую магчымасць, што можа быць створана міжнародная кааліцыя супраць тэрарызму. Расія, Захад, Кітай, Індія, ну перш за ўсё нас цікавяць нашы суседзі, Расія, Захад. Прыблізна тое, што было ў 2001 годзе пасля 11 верасня, калі Расія зрабіла крокі насустрач Захаду і стала часовым, у всякам разе, даволі моцным саюзнікам. Ці адбудзецца гэта зараз, улічваючы тое, што адносіны Масквы і Захаду вельмі пагоршыліся апошнімі месяцамі? Ці працягне Захад руку Маскве і ці даруе ёй апошнія грэхі дзеля вось больш высокай мэты, больш такой актуальнай на сёння мэты? Андрей Паротніков, як лічыце?
Я думаю, што не, таму што насамрэч тое, што адбылося ва Францыі, гэта з'ява даволі лакальная. Хацелася б нагадаць, што гэта ўжо чацвёрты тэрарыстычны акт ва Францыі за гэты год. Таму казаць, што тут ёсць вось нейкі такі жах, што гэта нешта такое адбылося глабальна, падзея глабальнага ўзроўню нельга пры ўсёй трагічнасці сітуацыі. Наконт антытэрарыстычных кааліцый, яны існуюць, ёсць дзве кааліцыі, гэта кааліцыя, якую ўзначальвае ЗША, і гэта кааліцыя, якую складаюць Іран, Расія, Ірак, Сірыя і Хезбала. Ну, ведаеце, я вельмі цяжка ўяўляю сабе, як тая ж Хезбала будзе супрацоўнічаць, напрыклад, Саудовскай Аравіяй ці Злучанымі Штатамі. Таму хутчэй нечым так.
Выслухайце экспертызу свабоды. У ёй удзельнічаюць Андрэй Паротнікаў, Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Алесь, а ваша меркаванне, ці сапраўды гэтыя падзеі ў Парыжы ўсё-такі пакуль не параўнальныя з тым жа верасня 2001 года і пакуль не змогуць прывесці да такіх тэктанічных зрухаў у геапалітычных раскладах?
Ну, глядзіце, хутчэй за ўсё, парог патрабаванняў да Расіі будзе крышку прыніжаны, так, апушчаны ўніз, паколькі Расія апынаецца непазбежным суразмоўцам у змаганні супраць групоўкі «Ісламская дзяржава». І тут нават гэтай карцінкі учорашнія размоваў Абамы і Пуціна таксама паказваюць, што сітуацыя была б іншай, калі б не адбыліся гэтыя тэрарыстычныя акты ў Францыі. Таксама мы ведаем, што французскае кіраўніцтва заявіла пра тое, што трэба супрацоўнічаць з Злучанымі Штатамі і з Расіяй для таго, каб вырашыць сірыйскае пытанне. То бок па сірыйскім пытанні Расія, можна так сказаць, сябе навязала як суразмоўцу і праз гэта хоча легітымізаваць свае тэрытарыяльныя захопы і сваю экспансію супраць Украіны. Наколькі далёка Захад пойдзе, тут пытанне застаецца адкрытым, але мне падаецца, што Аб'яднаная Європа і Злучаныя Штаты Амерыкі наўрад ці выкарыстаюць Україну як размінную манету для того, каб атрымаць якось больш прыхільнае стаўлення Росії по сирійським питанням.
А яким може бути місце Білорусі у гэтай новай ситуації? Ці отримає Мінськ дивіденди на гэтым фоні своєї позиції, яка, в принципі, доволі, скажімо, сприяльна і до неких антитерористичних дій. Нагадаємо, що 10 років назад ще Білорусь доволі активно дійнічала, скажімо, на таким Близьким Усході і там налажувала сувязі з Іраном, але тепер все-таки здається, що такої активності там нема. В будь-якому випадку, на гэтым фоне новых падзеяў, ці роля Беларусі неяк мяняецца, ці проста на Менск забудуць, паколькі, ну, все-таки, безумоўна, ён не з'яўляецца тут галоўным неякім істотным гульцом. Андрей Акулічці.
Ну, я думаю, что никаких особливых выгодов и дивидендов Минск не отримает, хотя бы с той простой нагоды, что махшимости Беларуси, они вельми и вельми обижаваны. Тому тут нам застается только стоять в боку и глядеть на развитие подеял.
Ну, а магчыма некія, ну, чыста тэхнічныя, в свой час гучала інфармацыя, што праз Беларусь там тыя ж самыя самалёты НАТО прылітаюць у накірунку да Афганістана. Можа быць, зноў такая тэхнічная, скажам, дапамога, яна, ну, будзе дарэчы?
Ну, я не ведаю, заходзячы з геаграфічнага фактару, ці трэба самалётам НАТО літаць праз Беларусь, Сірыю. У іх там ёсць базы пабліжэй, таму я думаю, што не.
Але Славінец, ваше меркаванне, ці нейкім чынам мяняецца роля афіцыйнага Менску і як можа быць сваімі заявамі, як традыцыйна Александр Лукашэнка неяк рэагуе на апошнія падзеі, беларускае кіраўніцтва можа, ну, павысіць, скажам, сваю значнасць на фоне апошніх падзеяў.
Ну, давайте почнем еще с первого питания. У влады Беларуси, конечно, под шумок захочут гайки, а идти хотя бы легитимизовать внутри страны той полицейский режим, який усталявался у Беларуси. Это значит, что будет використовываться то, что Беларусь небыто стабильной, что у нас нема террористичных погрозов. Але мы ведем, что спецслужбы Беларуси больше завостренные на змагання супрать политических оппонентов, чимся на корысть державы. И так само тут один, что может сделать Беларусь в международном контексте относно змагання супроти международного терроризма, это сделать так, как Беларусь не была базой или каким-то пунктом для террористов, и хоть это, что так не будет. Когда мы говорим про спробы влады скористать это в таким геополитическом контексте, конечно, они будут пробовать, будут сказать про то, что вот мы готовы это учиться, але владу Беларуси никто серьезно не будет воспринимать. По-перше, тому що вони сприймаються як Україна, яка вельми залежна іменно від влади Білорусі, вельми залежна від Росії. Це, по сутності, сателіт Росії у такому широкому міжнародному контексті. Це одна річ. А друга річ – сама Росія. Це питання буде використовувати на свою користь. І тут, як правило, Росія у своїх відносинах з великими державами, вирішаючи глобальні питання, не зважає уваги на наявність таких альянсів, союзників, хаврушників. І тут видовочно, что влады Беларуси как были на периферии, так и застанутся.
Прогучала экспертиза свободы. Сегодня у ее брали удел керовник проекту «Беларусь Security Блог» Андрей Поротников и наместник старшини «Руху за свободу» Олесь Лагвинец. Вел гутарку Виталь Цыганков.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи,
запишите, калі ласка, новые хвали и частоты белорусской свободы.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў і ад 7 да 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 да 21 нашы перадачы гучаць на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Таким чином завсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 18 вечара до 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў.
Ад 22 до полночы свабоду гучыць таксама і на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111, у Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 102-0.